Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Luminița Mon Amour se numește romanul, un roman care apare acum după mai bine de 10 ani într-o nouă ediție. Să ne amintim momentul 2006, momentul apariției acestui roman. A stârnit ceva vâlvă atunci, a stârnit ceva controverse această carte, odată pentru că era un roman foarte așteptat după tinerețe lui Daniel Abagiu și apoi pentru că punea o problemă etică. Cum scriem despre noi, cum scriem când trebuie să scriem despre ceilalți, ficționalizând?
Da. Acum, trebuie să spun, eu cred că toată controversa asta a fost puțin artificială. De fapt, au fost două direcții în controversa asta. Pe de-o parte, a fost o prefață. O prefață scrisă de Paul Cernat. Eu i-am cerut lui Paul Cernat prefața, i-am trimis și din moment ce i-am cerut-o, cum să zic, mi s-a părut unfair din partea mea să nu public dacă nu-mi convenea. Ori, în prefață, Paul Cernat spunea negru pe alb, domne, eu i-am cunoscut pe Cezar și pe fosta lui soție în facultate și pot să mărturisesc că așa s-a întâmplat. Pentru un critic să spună că așa s-a întâmplat e ceva destul de descalificant. Lasă că el n-a fost o muscă care să ne fi însoțit tot timpul, inclusiv în pat, să vadă dacă așa s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat. Pe de altă parte, în timpul facultății, eu cu Paul Cernat aveam așa relații foarte tangențiale. N-avea de unde să știe ce și cum. Pe de altă parte, cum spuneam, un critic să spună că așa a fost înseamnă că are probleme cu înțelegerea literaturii. Din clasele mici ni se spune că Ion Creangă nu e nica lui Ștefana Petrei, că nu Ion Creangă s-a dus la scăldat și nici la furat de cireșe. Cum să spun, am făcut greșeala dintr-un fair play să public acea prefață și acea prefață a influențat lectura, a direcționat-o. Și bineînțeles, după aia a hrănit și nevoia de bârfă dâmbovițeană, nevoia de cancan. Ia uite, scrie despre fosta soție, spală rufele în public și nu știu ce. Să ne frecăm mâinile și să ne bucurăm că vedem lucruri din budoar, lucruri din culise. Ori în realitate nu a fost așa, a fost o falsă problemă. Orice scriitor scrie despre experiențele proprii, chiar dacă o face în mod nedeclarat, chiar dacă scrie despre cai verzi pe pereți sau despre marțieni, el tot experiențele proprii le pune pe hârtie, dându-le alte nume, dându-le, n-are cum să facă, să scrie despre altceva decât despre ceea ce vede și ceea ce trăiește.
Dar există niște reguli ale autoficțiunii, niște reguli etice?
Nu știu dacă există reguli etice, există reguli de bun simț. Ori când vorbim despre autoficțiune, avem și cuvântul ficțiune. Chestia asta înseamnă invenție. Pleci de la un punct și inventezi. Uite, de exemplu, țin minte că tot așa la școală învățam că Iona Glanetașului, care exista chiar cu numele ăsta, a auzit că Prebreanu a scris o carte despre el, cică. I-a spus cineva, vezi că a scris cineva o carte despre tine. Nu era despre el, bineînțeles. Ion al lui Rebreanu e diferit de Ion a Glanetașului, persoana reală. Dar țăranul, când l-a prins pe Rebreanu, i-a zis, domnul, am auzit că a scris la București o carte despre mine. Și de fapt, aceeași problemă este. Ion al lui Rebreanu este personajul unui roman. Un personaj, un roman care a fost ficționalizat la greu, e adevărat, a pornit de la un caz real pe care l-a văzut Rebreanu în satul lui. Dar asta nu înseamnă că Rebreanu ar avea vreo vină sau vreo datorie față de Iona Glanetașului, țăranul real.
Ce v-ați propus să scrieți atunci când ați început acest proiect al romanului Luminița Mon Amour? Trebuia să devină un roman de dragoste, trebuia să devină un roman de familie. Ce aveați de gând?
Nu, e un fals roman de dragoste. Induce în eroare acel Mon Amour, această expresie, Mon Amour. În fine, Asta este o reminiscență a pasiunii mele pentru cinematograf. Eu, în paranteză fie spus, eu nu m-am gândit că va fi vreodată ecranizat sau va sta la baza unui film, dar sunt pasionat de cinematografie și în roman sunt tot felul de trimiteri, de aluzii la filme. Titlul însuși este o aluzie la Hiroshima Mon Amour, celebru film al lui Alain René. Și dacă ne gândim la Hiroshima Mon Amour, ne dăm seama că nu e un love story, e de fapt un love story unde e o catastrofă pe acolo. Nu m-a interesat să vorbesc despre o poveste de dragoste, ci m-a interesat în primul rând să vorbesc despre lumea înconjurătoare și noi. Cuplul acesta, care într-adevăr are o problemă, are o problemă care grăbește reacțiile și le face mult mai vizibile, reacțiile obișnuite dintr-un cuplu. Și pe mine m-a interesat cum se descurcă acest cuplu în lume și cum lumea înconjurătoare îți oferă soluții sau nu îți oferă, dar de fapt îți oferă, declarativ ți le oferă, pentru problemele tale. Că sunt probleme nervoase, că sunt probleme personale sau probleme sentimentale, de toate felurile. Lumea sare să ți le ofere, ți le oferă și ți le vinde drept rețete de fericire. Spune, fă asta și vei fi fericit, fă asta și îți vei găsi mântuirea, fă asta și vei avea succes în viață. Toate astea sunt rețete de succes, de fericire, totul pozitiv, succes egal fericire, egal mântuire până la urmă. Cei doi încearcă și una și alta și toate se dovedesc a fi, de fapt e o înlănțuire, o serie de încercări ale celor doi care bat la tot felul de uși. Ușile li se deschid, sunt primiți cu pompă, dar toată primirea este de fapt o butaforie. Nu-i ajută cu nimic și totul se dovedește a fi foarte ridicol. Pe mine m-a interesat să trec în revistă toată înlănțuirea asta de rețete ridicole pe care lumea sare să ți le ofere. Deci n-a fost neapărat o poveste de dragoste, deloc o poveste de dragoste, ci o poveste a cuplului în lume.
Cum ați urmărit reacțiile pe care le-a stârnit acest roman în lumea literară?
În afară de reacțiile de care vorbeam la început, reacțiile care spuneau, domne, cum se poate, a scris despre fosta soție, vai, scandalos și nu știu ce, au fost destule cronici care au văzut ceea ce era în carte și nu s-au împiedicat de chestia asta de cancan. Ziarele de cancan au scris, într-adevăr, despre chestia asta, că asta le e meseria. Dar au fost destule cronici serioase și care vedeau exact substanța cărții, ba chiar unele care vedeau potențialul cinematografic al cărții. De exemplu, Bogdan Alexandru Stănescu în suplimentul de cultură, în cronica pe care a făcut-o în suplimentul de cultură, chiar a remarcat caracterul cinematografic al cărții. Și atunci, iarăși, nu îmi spunea nimic faptul că, bun, ziceam, da, au văzut că scenele sunt mișcate, sunt vii, sunt așa mai departe, dar nu știam că urmează să se pună în practică această observație.
Oricum, un roman greu de încadrat, s-a văzut și din cronicile care au apărut chiar atunci. Dumneavoastră, Cezar Paul Bodescu, unde vă încadrați cu literatura pe care o faceți? Credeți în generații literare? Credeți în curente? Credeți într-un anumit parcurs?
Da, acum e greu de spus. Chestia asta cu generațiile literare are mai mult o importanță de istorie literară, pentru că pot fi create categorii și atunci oamenii pot fi băgați în scriitorii, pot fi băgați în sertare, în casete și așa mai departe. Bun, a existat clar o generație literară, generația 80, foarte clar definită, cu program, cu toate cele și cu coerență. Dar în afară de generația 80, care e ușor de încasetat și acolo avem oareși ce probleme, în rest mi se par toate discuțiile astea generaționiste, mi se par artificiale. Iar după ce s-a întâmplat după 89, mi se par cu atât mai artificiale, pentru că nu poți să vorbești despre generația 2000-2000-iști. Sunt unii care spun hăis, alții care spun cea, sunt foarte, oameni foarte diferiți. N-au un sound comun, așa cum la 80 își poți să recunoști soundul de beat, de toată literatura beat și așa mai departe, literatura americană.
Ce au totuși mulți scriitori din generația dumneavoastră și poate e aici un trunchi comun, este experiența de cenaclu. Ați avut-o și dumneavoastră mai întâi la cenaclul central, așa se numea, apoi împreună cu Mircea Cărtărescu s-a structurat ceva acolo, s-a structurat vreo trăsătură comună, o direcție de cercetare, o estetică.
Da, acum era un grup, nu era o generație, pentru că eram un grup în care de altfel am și debutat într-un volum colectiv cu Răzvan Rădulescu, Teo Bobe, Svetlana Cârstean, Mihai Ignat și Sorin Gherguț.
Tablou de familie se numește acel volum.
Tablou de familie. Volum pentru care Mircea Cărtărescu, trebuie să-i mulțumim lui Mircea Cărtărescu, pentru că el ne-a ajutat foarte mult ca acel volum să apară. Era o perioadă în care nimeni, nicio editură, nu se uita la debutanți și ieșeau din orice calcul debutanții. Nu era ca ulterior o colecție de tipul egoproză unde să fie primiți scriitorii români. Nu, numai scriitorii consacrați, vedetele literaturii își găseau loc în edituri și era foarte greu în 1995, când a apărut cartea respectivă, să publici. Mircea Cărtărescu s-a zbătut pentru noi și nu numai că s-a zbătut pentru noi, noi practic volumul ăla l-am manufacturat, l-am făcut noi, am pus foaie pe foaie, au fost trase foile la paginile la o imprimantă ceva mai, un xerox ceva mai performant, nu era o tipografie propriu-zisă și după aceea am luat foaie pe foaie și le-am pus și am făcut volume. Țin minte și acum, în subsolul Facultății de Litere. Mircea Cărtărescu, care era un scriitor consacrat, n-avea el nevoie, a stat lângă noi, cod la cod cu noi și punea și el foaie pe foaie. Chestia asta nu pot să uit în subsolul insalubru al Facultății de Litere. Omul ăsta ne-a ajutat foarte mult. Ne-a ajutat foarte mult și sunt recunoscător tot timpul. Este un om extraordinar.
A contribuit și la formarea voastră ca scriitori, dincolo de încurajări, vreau să spun.
A contribuit pentru că el comenta de fiecare dată la sfârșitul ședinței de cenaclu și comentariile lui erau foarte pertinente și n-aveau cum să nu te influențeze reacțiile lui, comentariile lui. Bineînțeles, țineam cont de ele și ținând cont, bineînțeles că m-au și influențat.
Există o contaminare a celor care merg la același cenaclu? Există un tip de structură care devine comună?
Sigur, sigur, pentru că auzi texte, vezi ce texte sunt apreciate și cumva asta te poate influența sau nu. Există un sound comun și pot să regăsesc un sound, o limbă comună, nu știu, o limbă comună cu Răzvan Rădulescu, cu Teo Bobe și cu ceilalți. Dar, pe de altă parte, sunt și persoane foarte diferite. Cu Ioana Nicolae, iarăși, eu sunt foarte afin în ceea ce scrie, mai ales că ea are o scriitură foarte personală. Dar tot în cenaclul ăla erau și oameni care băteau în cu totul alte direcții. Nu poți să zici, de exemplu, Marius Ianuș. Eu, de exemplu, n-am nicio... El e cumva reprezentant al domiismului, al fracturismului și al altor prostii terminate în ism. Cum să spun, n-am nicio afinitate cu el și mi se pare că e din alt film față de mine.
Care era spiritul atunci în Facultatea de Litere în anii 90?
Da, lucrurile erau amestecate, așa cum amestecate erau în societatea noastră. Eram destul de infantilizat social. Eram ieșiți într-o perioadă care ne ținuse sub obroc, nu ne lăsase să ne maturizăm din punct de vedere social perioada respectivă. Ori toate reacțiile sociale, în primul rând, erau de pubertate. Și după cum știm, reacțiile puberilor sunt exagerate, după aia omul când crește se rușinează când se uită în spate la ce făcea când era puber sau adolescent, tot felul de lucruri ieșite din comun și cam asta era în societate și cred că lucrul ăsta se întâmpla peste tot, își punea amprenta în toate zonele, în toate mediile, inclusiv în mediul literar. Era o perioadă a stridențelor, cumva justificată, așa cum până la urmă accepți un adolescent care se dă în stambă, că știi că așa e el. Mai târziu, când se va mai coace la minte, va depăși perioada.
O perioadă a stridențelor, o perioadă a exceselor, dacă ne amintim, era momentul de explozie al editurilor din România, când publicau pentru a se sincroniza cumva tot felul de traduceri, unele aproape piratate, cumva la limita...
Nu aproape, chiar piratate, da.
Apăreau zeci de titluri de ziare. Cum navigați ca student prin toată această ofertă debordantă?
Da, păi nu prea... Era într-adevăr foarte pestrit totul, adică apărea, te bucurai că apare, nu știu ce, volum al lui Nietzsche, tot piratat. Te bucurai că apare nu știu ce volum al lui Roland Barthes sau volume importante la care visai în vremea lui Ceaușescu, n-aveai acces și iată că apăreau. Apăreau la tot felul de edituri obscure cu coperte chici, cu coperte tot felul de... Dar te bucurai că apăreau. Multe dintre editurile respective au dispărut și țin de exemplu minte că chiar atunci, în anii 90, a apărut un roman care acum a fost ecranizat, a fost de fapt nu ecranizat, a stat la baza unui film, Inimi cicatrizate. Nici nu mai țin minte cum se numea editura respectivă care a publicat la începutul anilor 90 Inimi cicatrizate, dar m-am bucurat atât de mult pentru că eu îl citisem într-o variantă de la bibliotecă, variantă interbelică. Și așa m-am bucurat că citeam în sfârșit, aveam cartea mea, Inimi cicatrizate. Deci totul era în derivă și noi consumam în derivă, fără un program anumit. Ce ne pica în mână? Și existau, apăreau inclusiv lucruri tot interzise, dar Mein Kampf a apărut, țin minte, atunci. Nu l-am cumpărat, dar l-am luat. A apărut inclusiv manifestul Partidului Comunist. Adică apăreau tot felul de lucruri de-astea pestrițe în care calitatea se amesteca cu chiciu.
V-ați imaginat atunci că o să deveniți scriitori? Vă gândeați la această carieră?
Da, bun. Când mergeam la Cenaclu, clar că mă gândeam că asta o să fac și credeam mult mai mult decât am făcut ulterior, pentru că pe atunci credeam că într-adevăr o să scriu și o să scriu și o să scriu. După aceea, maturizându-mă, cum spuneam, mi-am dat seama că trebuie să fii un om responsabil, să trăiești, să-ți întreții familia și chestia asta se face cu multe sacrificii în România. În România nu poți să trăiești din ceea ce scrii, din literatură, oricât de mult succes ai avea, chiar și scriitorii de succes. Mă refer la scriitorii de succes de literatură de calitate, nu pot trăi din literatura scrisă de ei și trebuie să aibă tot felul de joburi. Ori eu am intrat în vârtejul presei, vârtej al presei care m-a supt cu totul și după aia când am intrat și în presa cotidiană, de fapt a însemnat intrarea mea în comă ca scriitor, a fost o comă prelungită de ani de zile.
O să vorbim îndată și despre asta, până una alta, Luminița Mon Amour apare într-o nouă ediție, odată cu filmul Ana Mon Amour, film al cărui co-scenarist sunteți. Ce a presupus această muncă de scenariu?
Păi a însemnat o rescriere, o scriere în alți parametri. În primul rând, scenariul este cu totul altceva, are alte reguli față de textul de proză. Și în al doilea rând, am plecat de la bun început cu ideea că filmul nu trebuie să fie subordonat în niciun fel romanului. În general, am observat că filmele, atunci când își propun să respecte litera romanului, sunt destul de proaste. Bun, n-a depins de mine, pentru că cel care decide ce face este autorul, iar autorul este regizorul, autorul filmului. Spunem un film de Steven Spielberg sau de Tarkovski sau de... ei sunt autorii. Tu poți să îi dai sfaturi, să-l sfătuiești pe regizor, să spui, bineînțeles, la dispoziția lui abilitățile, talentul sau ce ai de oferit. El e cel care decide cum face, ce face, care e calea de urmat. Ori, așa a făcut și el. În plus, el de la bun început a văzut în romanul meu, dincolo de faptul că mi-a plăcut, bun, dar ne plac multe cărți, nu le și ecranizăm. Dacă ne uităm foarte clar, regizorii noștri, regizorii noului val, își spun în general propriile povești, cu câteva mici excepții. Vorbeam de Inimi cicatrizate, Radu Jude, într-adevăr, nu spune propriile povești, Aferim sau Inimi cicatrizate. Dar în rest, regizorii noștri spun propriile povești. Așa a făcut și Călin Nețăr, a găsit o oportunitate să spună propriile povești, identificându-se în primul rând cu personajele, cu personajul feminin și apoi și cu personajul masculin, scriind scenariu, le-a pus în cârcă celor doi poveștile lui.
Cezar Paul Bădescu, a vorbit ceva mai devreme despre experiența de jurnalist cultural. Apropo, cum vi se pare peisajul literar de astăzi?
Da, e foarte diferit față de acum 10 ani și cu atât mai mult față de acum 15 ani. A fost o mișcare extraordinară în 2004, apariția unei colecții la editura Polirom, care a creat o tribună, o scenă de manifestare pentru scriitorii români contemporani. E vorba de colecția Egoproză a editurii Polirom, colecție care a fost deschisă de un alt volum al meu, Tinerețile lui Daniel Abagiu. Este primul din colecția respectivă, în 2004. Au fost niște uși deschise scriitorilor români. Ori acum scriitorii români au unde să publice, pentru că, dându-se acest exemplu de către editura Polirom, și celelalte edituri și-au abătut atenția asupra scriitorilor români. Acum scriitorii români au unde să se exprime, au unde să publice, și asta s-a văzut, sunt și traduși. Scriitorii români contemporani, scriitorii români care nu sunt niște consacrați, nu sunt niște clasici în viață, nu sunt niște oameni de 70-80 de ani, ci chiar și cei mai tineri, sunt traduși foarte mult în străinătate, ceea ce este îmbucurător că, iată, existăm, nu ne comparăm, bineînțeles, cu marile literaturi, dar avem și noi acolo un colțișor în spațiul literar european și al lumii întregi chiar.
Ce influență mai are cronicarul literar astăzi?
Nu cred că mai are nicio influență. Cronica literară este o instituție moartă, așa cum de altfel presa scrisă e o instituție care trage să moară din greu. Au apărut într-adevăr blogurile literare, dar și aici lucrurile sunt foarte amestecate, pentru că sunt multe bloguri care preiau prezentările de la edituri cu copy-paste și chipurile ți-au scris o cronică de carte. Alte bloguri care într-adevăr au niște comentarii foarte pertinente, foarte de profunzime, foarte bune, dar lucrurile cum sunt amestecate, că na, oricine poate să-și deschidă un blog și oricine se poate considera, începând din secunda asta, critic. Eu sunt critic, sunt pasionat de lectură și scriu. Faptul că ești pasionat de lectură nu este de ajuns pentru a scrie și îți trebuie și competențe. Ori atunci când democratizăm chestia asta și oricine are acces, oricine se poate pronunța, atunci când ajungem în Hyde Park, în Hyde Park și nebunii și proștii se pot pronunța. Și nu mai știi, în toată hărmălaia asta generală, care sunt vocile autorizate, vocile care contează și vocile care dau copy-paste.
Cezar Paul Bădescu, mulțumesc că ați venit la revista literară Radio. Luminița Mon Amour a apărut la editura Polirom.